радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. 40.000 бесплатни вакцини против сезонски грип ке набави Министерството за здравство за ризичните групи. Квалитетни непартиски кадри се потребни на клучните позиции во безбедносниот сектор, велат аналитичари. Природба на денови на македонската музика. Останете со нас. Министерот за надворешни работи Бујар Османи денеска изјави дека е оптимистот и заедничката македонско-бугарска комисија за историски образовни прашања ќе изнајде решение по прашањето за Гоце Делчев. Верувам во стручниот и научниот капацитет на нашите историчари да најдат заеднички текст во тој дел, рече Османи. Новиот амбасадор на Европската унија во земјава Девид Гир денеска изјави дека владењето на правото ќе биде клучно во пристапните преговори за членство на земјата во унијата. Тоа е почетна точка, но и последен чекор во преговорите, изјави Гир при предавањето на акредитивните писма на председател Стево Пендаровски. Според него сега се очекува официјалниот почеток на преговорите на меѓувладината конференција, кои како што порача тој ќе биде тонолку исцрпувачки, колку што ќе биде големо и задоволството. Шефот на српската дипломатија Ивица Дачиш денеска по повод барањето на македонскиот председател Стево Пендаровски до вселенскиот патриарх Вартоломеј да признае Македонската православна црква, изјави дека постои начин да се разговара за тоа и оти попречните патишта не придонесуваат за добрите односи меѓу двете земји. Ние сакаме да биде постигнат договор, но сигурно мора да ги почитуваме правилата на православната црква, а исто така очекуваме и од вселенскиот патриарх да биде на таа страна, како што се изјасни против создавањето на така наречената Црногорска православна црква, изјави Дачич. Министерството за здравство соопшти дека во последните 24 часа направени се 552 тестирања и регистрирани се 45 нови случаи на COVID-19. Оздравени се 86 пациенти, а 7 лица се починати. Комисијата за заразни болести на денешниот состанок не донесе одлука дали во основните училишта ќе профункционира целодневниот престој за децата кои физички ќе посетуваат настава. Одлука комисијата ќе донесе кога Министерството за образование ќе достави податоци за колка број на деца се работи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министерството за здравство ќе набави 40.000 бесплатни вакцини против сезонски грип за ризичните групи или за 40% повеќе вакцини од минатата година. Во услови на пандемија на коронавирус, според докторите, нема потреба останатото население да се вакцинира. Министерството за здравство ќе набави 40.000 бесплатни вакцини против сезонски грип за ризичните групи, во кои спаѓаат лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствените работници, бремени жени и за децата на возраст од 6 месеци до 5 години. Минатата сезона, како што наведуваат од Министерството, биле набавени 28.000 дози бесплатни вакцини, односно бројката годинава е зголемена за 40%. Секоја година интересот за вакцинирање против сезонски Сезонскиот грип е се поголем, особено кај хронично болните и постарите лица, кои поради позитивното искуство од минатите години, секоја година најредовно се вакцинираат. Министерството за здравство и оваа година преку едукативна кампања за граѓаните и за здравствените работници ќе потекне поголема свесност за заштита и придобивките што се имаат со вакцинацијата против сезонскиот грип, особено во текот на пандемијата со коронавирусот, велат од Министерството. Во минатата сезона, според податоците, дадени се 28.525 бесплатни вакцини. Председателката на Сдруженијето на приватни матични лекари и специјалист по семена медицина Лидија Дервишова-Чолакова вели дека лани се доцнело со набавка на вакцини, иако имало голема желба кај повозрасното население, особено хронично болните за вакцинација, но прашање е дали има доволно време за да се направи имунитет за заштита.
Се надевам дека оваа година на време би стигнале, да се надеваме да немаме некој јак грип, а иначе во моментот празни се чекал. се сидат пациенти за преглед, за некои немаме гужви како што сме знаеле. Значи се уште климатските услови и времето не се соодветни за да се активира некој вирус. Но ако продолжи овака разликите на температурите, се вале да студи, потоа да е жешко, ќе се спорат постепен услови за појава на оној сезонски грип.
Комерцијалните вакцини ги набавуваат центрите за јавно здравје од собствен буџет, согласно проценката на самата установа. Дервишова Чолакова вели дека најважно е да се вакцинираат ризичните групи.
Човечкиот организам е многу совршено нешто кое што е создадено од природата. Има одличен одбранен механизам и сметам дека оние луѓе кои што имаат добар имунитет, нормално да ставим имунитетот да делува. Секогаш препораките на Светска здравствена и на другите биле да се вакцинира население со намален имунитет, значи и со одредени болести.
Од 23 септември, односно од среда, на работа според уредбата на владата, треба да се вратат хронично болните лица.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Партиската поделба на раководните позиции во безбедносниот сектор укажува на долгогодишниот проблем со партизираноста на полицијата, велат аналитичари. Според нив постои исчекор во реформите, но недостасува подобрување на системот на вработување и оценување на работата на полицајците. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Тетовски началник, член на ДУИ или кадар на СДСМ, кому ќе му припаднат директорските позиции во Бирото за јавна безбедност и финансиска полиција, клучни оперативни позиции во полицијата и финансиското разузнавање, кои се дел од политичките спекулации во медиумите изминатава недела. Аналитичарите, луѓето од оваа бранша предупредуваат дека на овие позиции треба да бидат поставени квалитетни кадри наместо луѓе кои се резултат на политички пазар. Поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски вели дека промените во полицијата мора да се прават внимателно и само со дисциплински постапки, за да се утврди одговорност при евентуална промена на позиција, затоа што досегашното искуство покажува оти секој надреден што ќе дојде во институцијата, ги прераспределува полицајците според тоа кому му се политички блиски.
Значи, Министерството за внатрешни работи е исполитизирана институција, господа, во примената на законите нема наши ваши. Него сите тамо работат за плата и се должни да си ги извршуваат работите и работните задачи согласно закон и согласно прописи кои што владеат во Министерството за внатрешни работи.
Тој додава дека во МВР се потребни реформи од коран, од кои е необходно да се претрасат одредени закони и правилници, да се сменат за да се создадат услови конечно за професионализација и реална оценка на полицајците за постигнатите резултати и завршени задачи на секој полицаец поединечно. Професор Стеван Буджаковски вели дека клучниот проблем во безбедносните структури е исклучиво политизираноста на кадрите.
Безбедносниот е реформиран во еден дел. Тука е само малку пропуст од примање на тие политички кадри, тука е малку проблем, меѓутоа правниот систем треба многу повеќе. Има, ама има исчекор тука. Анаба ја разделија, има тука. Сега проблем се кадрите што се примаат политички, ни желба за работа како социјална служба стана. Вработи го колку да е вработен, трчало лепел плакати и слично, сега ќе вработиме и таму си примат политички наредби. Овој треба да се гони, за овој треба да се пишува, за овој не треба да се.
Министерот Спасовски неодамна изјави дека ветингот во полицијата ќе продолжи, но и дека ќе бидат спроведени реформи со кои ќе се зголеми контролата врз работата на полицајците, со поставување на камери на нивната униформа, за како што вели да се избегне селективност и неказнивост.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Меморандумот на Бугарија до членките на Европската Унија и наводното бегство на екс-осудената министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за набавката на мерцедесот на поранишниот премиер Никола Груевски во фокусот на коментарите на посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Преглед на Горица Попова.
Радио Слободна Европа, редакцијата на македонски јазик, неделното интервју го оствари со германската амбасадорка во земјава Анке Холштајн, чија земја во моментот е председаваш со Европската Унија. Покрај другото, повод за разговорот, освен почнувањето на преговорите на Македонија со Унијата, планирано за декември, беше најновиот настап на Бугарија со меморандумот што го упати до сите земји членки, во кој тврди дека македонската нација и македонскиот јазик се измислена творба од Титова Југославија во 1944-та. Билатералните проблеми не треба да се во преговарачката рамка, вели германската амбасадорка, и порачува дека во суштински интерес на Бугарија е да не се блокира преговарачкиот процес со Република Северна Македонија. Ташко Јовчевски смета дека во преговорите со ЕУ билатералните проблеми ќе видат решавачки и шанса на заевите пријатели, во наводници, да не уценуваат и блокираат. Слободанка Камчева коментира посмирено. ЕУ е на ред, ке почекаме и ке видиме. Да го видиме правниот систем, правдата и демократијата на ЕУ во пракса. А Ангеле Зафировски за својата партија. Јас сум член, пишува, од 1990-та. Послабо ВМРО ДПМН е не било како сега со даскалот Мицко. Презентирајќи емисијата на МНР во наредните 4 години, новиот шеф на дипломатијата Бујар Османи на пресот по тој повод на новинарско прашање одговори дека меморандумот на Бугарија одстапува од принципите на договорот. Джемал Џаферовски се чини не му верува на Османи, па напишал: «Абе, до кога со таа Европа со години, викате, да лавери правите на народот да го лажете, вака така». Врховниот суд ги потврди пресудите на поранешната министерка за внатрешни Гордана Јанкуловска и на премиерот Никола Груевски, кој избега во Унгарија за она на М, како што јавноста слушна од телефонскиот разговор на Јанкуловска со Груевски. Јанкуловска ќе треба да лежи во Идризово 4 години, а на својот Facebook профил напиша дека е дома и дека наум не ми паѓа да бегам. Сонја Данева ги коментира зборовите на Јанкуловска со следниот пост. Ова се надева на одлагање на извршување на казната.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Под мотото «Любов во време на колера, музика во време на корона, бидете присутни». Во тек е првата од планираните две сезони на концерти од 43-тото издание на фестивалот «Денови на македонската музика». Прво со нов, свеж и сегашен концепт. Љупчо Јолевски.
Во времево на живот под маски и на дистанца, малку кој очекуваше дека на домашната културна сцена, каде патем општо познато е дека на словната страница политиката поодамна ја има претворено во поле за пазарење, може да и се случи преродба на една манифестација. Фестивал. Посебно ако се знае дека добар дел од постојните, високо позиционираните на списокот на дотирани, принудно се трансформира и талка помеѓу пожелуваното и возможното. Притоа, крепејќи програма која треба да биде повеќе оправдување за потрошените средства и доказ дека традицијата продолжува, отколку промислена целина која сама по себе треба да го предизвика вниманието на публиката. Арнома изгледа дека и не е така. За среќа, ги живееме 43-тите денови на македонска музика, кои само и со половината од концертите на така наречената прва сезона докажуваат дека можело и поинаку. Дека треба да се има здрава идеја и упорност да се истрае на собствениот поинаков концепт. Нов концепт. Негово случајов за стожерната манифестација на Сојузот на композиторите на Македонија и едно од темелните на домашната современа музичка сцена го подпишуваат Дарија Андовска и Симона Гајдова, композиторки и уметнички раководителки на случувањето. Тие несомнено прифаќањето на одговорната задача не го сватиле како признание од колегите и сојузот, туку како можност да му дадат дел од својот сензибилитет и уметничка енергија, да го сторат да биде слика и прилика на собствената генерација, но и да го чествуваат творештвото на оние кои оставиле неизбришлива трага во македонското музичко творештво. Уште повеќе да биде така спакувано што неминовно ќе им влезе под кожа на поширокиот круг љубители кои едноставно ќе ги изгубат од вид академската супериорност и условно земената здодевност на класиката, што воопшто и да значи тоа, и ќе се отворат најнапред кон музиката, кон современото творештво, кон македонските автори и изведувачи, чии изчекори се значајни камчиња од мозаикот на светската звуковна понуда. Значи да започнат со ткаење на една поинаква, своја, несомнено преродбеничка приказна. А во прилог на ова дефинитивно говори така наречениот драйвин концерт генерации кој се одржа на отворањето на 43-те денови на македонска музика на 14 септември и потем неколкуте што следуваат првата сезона. И кога сме веќе тука, на ова досега единствено случување во регионот одржано на паркингот пред спортската сала Борис Трајковски. Да кажеме дека беше круна на засилената летна активност на биг бендот на Сдруженијето на джез и слободни уметници.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.